Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu. Það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur á þessum ágæta fimmtudegi. Við höfum fengið til okkar góða gesti sem að ætla að ræða við okkur hagsmuni heimilanna. Hér formaður hagsmuna samtaka heimilanna. Sest hjá okkur ásamt erindreka samtakana. Ásta Lóa Þórsdóttir og Guðmundur Ásgeirsson, velkomin bæði tvö. Gaman að sjá okkur. Og gleðilegt nýtt ár.
Já, takk sem leiðis.
Takk sem leiðis.
Má ekki bara búast við því að þetta ár verði gleðilegt fyrir þá sem að skulda peninga?
Jú, ég vona að það verði gleðilegt fyrir alla sem skulda peninga bara að því leiti að það verði farið að fylgja lögum í landinu og verðtrygging verði afnuminn og bönnuð á lánum heimilanna. Það sem að hérna þannig að jú, ég bara vona það einnilega og bara treysti því, það komin 10 ár frá hruni, þannig að það nú aldrei komin tími til
Já,
að hlutinni fara að gerast.
Það eiginlega komin 11 ár frá því að búsahaldabyltingin var.
Já.
Þetta líður svo óskaplega rætt að það komið vel á 11 ár.
Já, hagsmunar samtökin eiga 10 ára afmæli í næstu viku.
Já.
Og hérna á þriðjudaginn næstu viku þá eru 10 ár frá því að þau voru stofnuð.
Já, til hamingju með það.
Já, takk fyrir. Ég veit samt ekki alveg hvort að á að segja til hamingju vegna þess að þetta er eiginlega sorglegt að það séu 10 ár liðin og þau séu búin að starfa í 10 ár vegna þess að sérstaklega það sem myndir samtök sem að í rauninni hefðu aldrei átt að þurfa að vera til.
Já.
Ef að bara já, já. Já, farið hefði verið að lögum og ef að þarna neytendaréttur virtur og þeir sem átt að passa upp á þessa hluti og verja hagsmuni neytenda og almennings hefði bara staðið sína plikt.
En ekki alveg nauðsynlegt þrátt fyrir að svo væri að svona samtök séu til í rauninni því að það þarf alltaf einhvern veginn að standa vaktina?
Það hefði náttúrulega sýnt sér núna að það er nauðsynlegt vegna þess að við erum einu samtökin bara sem til eru á landinu og jafnvel þó við að vera leita sem að eru bara einbætti sér að réttindu neytenda á fjármálamarkaði og ef að það hefði verið, þau hefði verið til þegar að hruni var þá gæti verið að að það hefði verið gripið til varna
Já.
En það var ekki gert
með skipulegum hætti, það voru alltaf einhverjir og jafnvel margir þeirra sem voru komið að stofnun samtakana á sínum tíma sem höfðu nú verið hluti af hverulanda kórnum sem bara var að reyna að benda það að það var nú svona heldur klæðilítið utan á keisaranum þegar að menn voru að horfa á hennar gríðalega uppgang hér í fjármálakerfinu og þú Guðmundur, þú nú til þess verið mjög áberandi í sér barðu eiginlega alveg frá hrun og jafnvel aðeins fyrir hrun eða ekki?
Já, sko, ég var byrjaður að velta fyrir mér bara svona þessu fjármálakerfi eins og kallega, sem að sko í rauninni sko fjármálakerfið á Íslandi og sérstaklega á þeim tíma fyrir hrunið var auðvitað bara partur af hinu alþjóðlega fjármálakerfi og á því kerfi engin sko sérstakur eðlismunur eftir löndum þetta er fjármálakerfið hér ekkit í grunngerð sinni neitt verulega frábrugðið fjármálakerfum annarra landa þau eru misjafnlega stór og allt það eins og við þekkjum en hérna En ég var svona, taldi mig þarna í aðdraganda hrunsins vera farin að sjá ýmsar blikur á lofti en hafði hreinlega bara ekki átta með á því þá sko hvernig staðan væri hérna heima því þá var ég svolítið að horfa á þetta í hinu alþjóðlega samhengi.
Já.
og í rauninni fyrir vikið þá kom mér til dæmis ekkert á óvart þegar að þetta hrun varð það sem kom mér hins vegar á óvart var að það skildi sko koma einna fyrst fram og með eins afgerandi hætti eins og að gerði hér á Íslandi
Já og þetta var gríðalegt hrun á þessum bönkum hér þeir fóru svona eins og súrandi hausinn og þetta voru gjaldrótt þeirra voru á topp 10 lista yfir gjaldrótt ársins 2008 og ég verð þó til lengri tíma að vera litið
Já og ég held meni sig að sko ég sé að fara rétt með að að sem sagt gjaldþrót til dæmis Kaupþings hafi að minnsta kosti á þeim tíma hvað svo sem síðar hefur orðið hreinlega verið bara hvort það var ekki þriðja eða fjórða stærsta gjaldþrót nokkurs fyrirtækis í mannkynsögu
sem sagt bara já sögulegt þrótt og kostaði ekki bara það að þetta væri eitthvað fyrirtæki út í bæ sem var að fara á hausinn heldur voru hafði þetta mikil áhrif og raun þessara banka á afkomu stórs hluta Íslendinga sumir jöfnuðu sig fljótt og aðrir ekki og þú ástæðalóa varst nú hér fyrir nokkrum vikum, mánuðum að rekja sögu þína og þíns heimilis
Já.
En ef við rýmum þetta aðeins upp þessi atburðarás fyrir 10 árum og afleiðingar bankarhrunsins sem að eru ástæður þess meðal annars að hagsmunasamtök heimilina verður til og lifa enn hvað var það nákvæmna sem gerðist? Svo við bara rýmum það upp í stuttumáli.
Það fóru 3 einkafyrirtæki á hausinn.
Já.
Það var það sem gerðist. Ég meina það var það sem gerðist. Það fóru 3 einkafyrirtæki á hausinn.
Hljóma mjög einfalt.
Já, ég er nefnilega held að hérna í rauninni sé það mörguleiti það einfalt. Ég meina við áttum ennþá fiskinn í sjónum.
Já.
Allar fasteignir voru hérna ennþá.
Já, já.
Meina það var allt hérna ennþá áfram á landinu.
Og það í rauninni breyttist þó að lítið þar segja að öll björg held áfram. Það var hægt að veiða eins og segir, veiða fiskinn í sjónum. Já. Það var hægt að mjólka kýrnar og það var hægt að slátra alið dýrunum. Og þar fram eftir götunum, það framleitt ál og allir þessir innviðir heldur bara áfram. Þráttir það að bankarnir færu hausinn. En það var bara eins og það hefði allt öllu verið skellt til ás.
Sko það sem að ég held að ef að það, sko ég hef stundum hugsað þetta eftir á og það mjög sérstætt að hugsa til þess en í rauninni held ég að liggur við ef að stjórnvöld hefði ekki gert neitt. Bara ekki neitt.
Nei, bara leistum að fara hausinn.
Já, bara lát, eða sko þá nú voru ég að tala um eins og gagvart bara heimilónum og í sambandi við lánin og allar þessar reddingar sem að var verið að fara í og allt þetta. Ég held bara hreinlega að staðan verið betri þú veist, ég kannski pínlítið ykt svona og allt það, en enga síður vegna þess að hérna sko við erum náttúrulega með verðtryggingu sem að náttúrulega þú veist, ef að lán til þess að hefði bara verið frist
ef að lán hefði bara verið frist
þú veist, bara öll lán til þess miðað við hvernig þau voru, ég veit ekki, janúar 2008
Já.
Þá væri held ég bara allt í fínu lagi á Íslandi í dag
Já.
Ég held það í alvörinni þá er verðtryggingin verðtryggilánin ekki hækkað upp úr öllu valdi og ég hugsa að hérna, það hefði engin í rauninni farið í gang með það að athuga með lögmæti gengistryggðu lánana vegna þess að það var náttúrulega bara þegar búið var að mála fólk algjörlega út í hot þegar fólk fór bara að skoða sín úrræði og þetta kemur í ljós ég meina auðvitað kannski er auðvelt að vera vitur eftir á en enga síður það var bent á þetta í gegnum allt þetta dæmi sem var hann í gangi
já, já.
Ég kannski ekki svo besti að rekja þá sög ég var ekki komin inn í hagsmunasamtöki þá eða neitt svoleiðis og hérna ekki sem neitt virkur aðili ég skráði mig í þau mjög fljótt og svona en ég þú veist, ég get ekki endilega rakið alla þessa sögur nema bara út frá mínu persónulegu nótu sem ég ekki endilega fara að gera hér
Nei.
En það kannski betra mummi eða Guðmundur aðeins skoði þetta
Já og það var greipið til ýmins að ráðstafana neyðarlögin voru sett strax til dæmis þessi svokallu neyðarlög, það heita hann reyndar annað og síðan voru ýmis úrræði svona einhvers þar á leiðin alltaf það var alltaf greipið til einhvers og en við kannski erum búin að gleyma því núna 10 árum síðar að það tók sko 1.5 ár eða þannig bil að setja einhverja lagasetningum það hvernig þetta bregðast við gangvart heimilunum eða var það ekki fyrir lengri tími manstu þetta Guðmundur?
Já sko það var sko ég var nú líka að setja þannig fyrir að vara alveg svo ásta að ég kem semst inn í stjórn hagsmunasamtaka heimiluna 2011 fyrst En ég hafði þó sko verið að fylgjast með starfsemin þeirra alveg frá byrjun og verið svona virkur félagsmaður og mætt á fundi og mætti oft hérna nýr á Austurvöll líka til að berja í dunnu og slíkt.
Já, já, og þú fylgdist líka gríðilega vel með og tjáðir það sem var að eiga sér stað og hvað stjórnvöld var að gera.
Já, já.
Varst í viðtunum, þú komst nú oft til dæmis á þessa útvarstöð að svona, jú, segja þína skoðun á hvernig þetta litir nú allt saman út í þínum augum.
Jú, jú, einmitt. Sko, ég, hérna, það var byrjað strax á árinu 2009.
Mhm.
Að reyna að leita einhverja leiða og koma og fóta einhverjum úrræðum fyrir heimilin af þeirri sem sagt ríkisstjórn sem að tók við þarna í kjölfar hérna búsáhaldabyltingarinnar þessi hérna svo kallaða vinstri stjórn en það sem að okkur hefur alltaf fundist í rauninni alla þennan tíma sem að ég hef komin alveg þessu vera þau úrræði voru svona svolítið eins og plástrar
lengja í snörunni
og plástrar á sko svöðusár það sem samtökin hafa helst gaggrínt við þau úrræði er að það hefði svona vantað heildarsýn það hefði vantað
og framtíðasýn jafnvel
Já, og það hefur líka vantar hreinlega að koma með sko einhverjar endanlega lausnir.
Mm-hmm.
Margt af þessum úrræðum sem að sko voru kannski ekki, alls ekki slæm, ég ætla ekki að fordæma þessum slík, en margt af þessum úrræðum sem hefur komið á þarna fyrst í kjölfarið, sem sagt á árinu þó 2009, 2010, jafnvel fram á 2011, mikið af þessu voru tímabundanlausnir.
Já.
Sem sagt tímabundin úrræði sem að í rauninni gerðu lítið annað en að fresta vandanum í staðinn fyrir að leysa
Já og íta fólki jafnvel inn í alls konar úrræði sem að í rauninni voru ekki til að leysa neitt vanda fólk var unnvörpum sent til umboðsmanns skuldara sem átti nú að leysa öll heimsins vandamál og það var alltaf úrræðið en svo sá fólk að löggjöfunum þá lausn var þannig að fólk var alltaf bara orðið svona eins og fangar á sínu eigin heimili mátti ekki vera með greiðslukort þurfti að láta bílinn sinna hendi og mátti ég vera ekki greiða neinar skuldir og safnaði þá bara dráttarvöxtum og lenti bara í vandræðum þegar úrræðinu lauk svo
Já og þurfti þar að þau ekki að lifa meinlæta lífi
Fyrir utan það
vegna þess að það voru sett ströng skilyrði til dæmis hvað fólk mátti hreinlega bara eyða miklu í nauðsynjar og svo voru sett skilyrði það að fólk sem sóttist eftir þessu úrræði að það þurfti að undirgangast greiðslumat og allt sem að það var talið eiga sko afgangs á ráðstöfun að tekjum umfram eitthvað algjört lámars meinlæta viðmið að það átti það að leggja til hliðar Og þá hugsa maður sem svo sko, já, en er ekki eitthvað öfumæli fólkið í þeirri hugmyndafræði að sá sem komin í slíkan greiðsluvanda að hann sér enga leið út úr honum aðra heldur en að bara leggjast á bæn hjá embætti umboðsmann skuldara að hann eigi að hafa eitthvað ráðrúm til þess að leggja til hliðar í svona aðstæðum. Það er eitthvað bogið við þá framsetningu.
Það er líka... ég vil kannski svona þeim horfa svona bara svolítið á heildamyndina, ég er ekkit rosalega endilega alltaf góð í að fara í allt smáatriðin og tækniatriðin
Nei,
og allt það sko, grunn hugsunin er svo röng
Já.
Af því að það er í rauninni bara farið í það að velta vandanum yfir á heimili
þau áttu bara að
taka á sig þunga og þarna erum við að tala að það fer ekkit á milli mála að bankarnir, bankamennirnir, útrásavíkingarnir, hvað við viljum kalla þetta, þeir höguðu sig mjög óskynsamlega. Og það var, þú veist, allt þetta sem gerðist var bara algjörlega út úr öllu korti. Og þegar að svo þeir falla og allt þetta fer í gang, þá er bara svona, ég þannig er almenningur, látum hann borga þetta.
Já.
Og það, þú veist, í staðin fyrir að eins og ég segi, létta byrðarnar á almenningi, kannski afskrifa ekki alveg jafn mikið af þeim sem að höfðu nú alveg reynt að haft úr miljörðum og miljörðatugum að spila.
Það er til listar yfir það á netinu sem eru stuttir heimildum.
Já, þetta er mjög merkilegt.
100 miljörða.
Nákvæmlega. Já. Og þetta er mjög merkilegt að fólki sem að var í áhættu fjárfestingum, það var varið. Fólki sem kefti sér húsnæði, það átti að blæða.
Já.
Það á ekki að vera áhættu fjárfesting að kaupa sér húsnæði.
Nei, það er svona grunn þörf barsinn.
Og svo kemur þetta sem að hann er að segja, svo, hérna, Guðmundur var að tala með hérna, sem það að hérna, þú veist þetta hjá umboðsmann skuldara að fólk átti að vera að lifa meinlæta lífi og leggja fyrir það svona svo stjórnvöld hafi verið komið inn og ætlum að kenna þér leksíu vinnu minn skilur, það bara ekki hlutverk stjórnvalda og svo öll þessi umræða sem að kannski kom mikið til í sambandi við gengislánin með óábyrga fólkið sem að tók allt og hálán sem reisti sér hurðar á sem öxl og allt þetta
Keifti sér flatskjá.
Keifti sér flatskjá, gleymum því ekki.
Nú, ég þreytist nú seint á því að segja frá því að ég hef aldrei keift flatskjá.
Nei, en óráðsmaður, óráðsýði maður enga síður.
Já,
en hérna, og hana nú. En hérna, þú veist, sko, þú veist, eins og ég segi, það skiptir í rauninni, sko, öllu, ég held að 90% af þessu fólki sem að, kannski lent í vandræðum, ég hugsa þessi alveg að segja 80-90% af þessu fólki, það bara að bjarga sér ef það hefði fengið séns til þess ef að hérna, verðtryggingin hefði þú veist, útengingum hennar hefði eitthvað nátt fyrir breytt ég veit ekki, þú veist, taka húsnæðisla leiðin úr vísitölunni eða eitthvað frista lán yfir eitthvað next tíma eða eitthvað og líka með gengistryggðu að það hefði ekki bara verið hérna þú veist, verið farið í það að passa upp á að bankarnir sem brutu lög myndi nú alls ekki tapa á lögunum eða semst tapa á hérna lögbrotum sínum, heldur græða á þeim
Já.
Og fórnarlömb þeir eru látin borga fyrir skaðan sem þau hafa valdi, veistu, þetta er svo súrrealíst, þetta er svona hérna, svona, þetta er svona einhver kafkískur veruleiki
Já, í rauninni, og það sem að kannski er líka við, það er kannski auðvelt að tala með þetta núna 10 árum síðar af því að við kannski, fólk sá það ekki árið 2008, 9, 10
ég er þetta er ekki sammála því
að það myndi fara að byrta svona til í fjármálunum strax,
já, en enga síður sko, lög eins og til dæmis og nú er það alveg þannig ég kem af þessum málum öllum í gegnum gengislána dæmi og er hérna meiri, hérna, veit meira um það heldur verðtrygginguna þó ég sé búin að læra mjög margt hana en hérna sem sagt sko, nú mann ég ekki hennast hvað ég ætla að segja, þú sagðir aftur
að, sko, við sáum að það fórum ekki fyrirfram sko, að myndi byrta svona til
sem manneskja sem hafi tekið gengistrykt lán þá horfði ég bara í forundran á það sem að verið var að leggja fyrir í fyrsta lagi einhver 110% leið veitu, átti ég að vera kátt með það, ég hef með 55% lán á húsinu mínu það fór ekki eftir því, það var ekki 20% ofan á öll lán eða eitthvað heldur bara 110% leið flatt þannig að
já, með að við fasteignum
með að við fasteignum að þið skilju og þú veist, það er engin þú veist, það er náttúrulega til dæmis í fyrsta lagi ekkit réttlæti í því að það sé kostnum þú tekið 50% lán eða 100% lán að þú fáir 110% skiluru af því að það er auðlítið meiri hækkun fyrir það sem tók 50% lán en þar fyrir utan þetta má ekki og lögum um rétt fólks hvers konar mannréttindi sem það eru eða hvað sem það er málfrelsi eða neytendaréttur eða hvað það er þau eru sett til þess að stjórnvöld freistist ekki þegar freistingin er mikil og það á ekki það er bara hægt að segja það að íslensk stjórnvöld þau fjallu bara fyrsta prófinu vegna þess að þarna að allur réttur fólks var algjörlega hunsaður og eignaréttur þetta fólk verðist hafa haldið það að stjórnarskráin hefur verið skrifuð fyrir fyrirtæki
eignaréttur bankana á þessum skuldabréfum svokalluðu, lánunum
Já.
Hann virtist þeirra ríkari
Já, hvernig af hverju það? Er ekki stjórnarskráin skrifuð fyrir venjulegt fólk?
Maður hefði haldið það
og þar að auki þegar verið er að tala þú veist, allar þessar, hérna, alltaf að vera að hafa áhyggjur á afkomu bankan og bankarnir eru að fá sitt Meina, við höfum nú haldið því fram lengi og höfum heyrt það og svona án þess að það hafa verið 100% staðfest að þetta hafi farið til bankan og undir 10% þannig að Þorsteinn, hvað hann ekki Sæmundsson í miðflokknum sem að hann segir núna 1-10% og hann er að virðist vera með heimildir fyrir því og hérna það þýðir að lán eins og mitt það fór sem sagt til hérna kröfuhafana sem að nota penir ekki þeir sem lánuðu upphálega heldur, við erum að tala vonasjóð og rækjum á hvað við erum að kalla þetta
sá bara hagið því að kaupa þetta
þeir keiftu lánið á kannski 300.000 eða fóru 1% eða 3 miljónir og síðan reynt að rukka mig 74 miljónir og þegar að það svo dæmt ólulegt þá í staðin fyrir að lánið sér lækkanir í 30 svo ég hef bara verið mjög sátt við ég hef ekki tvarað að velta neitt fyrir minn einu öðru Þá haft samband við mér nokkur síðar eftir aðgerðir dómsvalda og stjórnvalda og sagt, hei, við erum búin að lækka lánið þitt nýri 45.
Já, og þú ert ekki ein.
Ég að segja það, þetta náttúrulega, lánið var ekki lækkað, það var hækkað 50%, þeir máttu aldrei vera að rukka 75%. Mm.
Og á sama tíma,
75 miljónir.
Og á sama tíma má alveg búst því að allavega í einhverjum tilfellum og mjög mörgum tilfellum hafi sá sem að, eins og sagði réttilega áðan, sá sem var að rukka þig 45 miljónir eða afborganir af 45 miljónum, átti þetta fyrir kannski 3-4-5 miljónir.
Já, og þannig að við erum að tala alveg
góð ávöxtun.
Ofbóðslega mikla ávöxtun, en það hafa bankarnir hagnast hvað ekki 700 miljardar frá hrunni og svo heyrum við núna, þannig erum búin að fá það staðfest að allavega þarna, frá Ólafi Íslefssyni sem að laði fram hérna fyrirspyrna á alþingi í samvinnu við okkur fjölda þeirra sem hefðu lent í nauðungasölum að það eru 10.000 heimili sem hafa farið á nauðungasölum til bankana 10.000 fjölskyldu sem hafa mist heimili sín svo leiðis Og við vitum að það eru að minnstakosti eða sennilega helmikið fleiri vegna þess að fólk missir heimili sín hvað er gegnum gjaldþrot og hérna samninga við nauðasamninga við bankan og alls konar
þess. Þetta er ekki allt nauðungasölur.
Nei, þetta er ekki allt nauðungasölur. Þannig að við höfum sagt 15.000.
Já, 15.000 fjölskyldur. Já. Og það má marga halda það ef að meðal fjölskyldan er 3,2.
Já. Ef við segjum bara þrýr, sem er varlegt. Það er þetta 45.000 manns. Og hérna sem sagt þannig að þetta bara gengur ekki upp.
Já, já.
Hvernig séð þú þetta, Guðmundur?
Já, sko, ég kem bara svona inn á þetta hvernig, að því að þú spurðir á hann, sko, út í svona þessi úrræði sem að hefur ráðist í, í kjölfarhundsins og eins og ég var að tala hérna á hann, sko, kannski svona í árdaga þessa tímabils, 2009 til 2011, að hérna, og alveg svo Ásta sagði á hann, sko, það er auðvitað að vera vitur eftir á, Ég var sjálfur ekki farin að skoða þessi mál sko út frá lögfræðinni eins og ég að gera núna en búin að læra alveg óhemju mikið um þetta réttarsvið síðan þá og ég leifi mig bara fullir af það að ef að það hefði bara hreinlega verið farið eftir ítrasta rétti neytanda samkvæmt lagana bókstaf við úrlausn og uppgjörðu þessara mála sem að snúa skuldum heimilana þá hefði engra annara úrræði verið þörf
Nei og þá væru þið ekkert hér að ræða
nei,
þetta
Nei, við værum
ekki,
bara
Þá værum ekki hér 10 árum setna að tala mynda sko. Þá væri bara löngu búið að leysa það mál
Og maður hefði, mér veist bara allt til að það komið fram maður hefði bara getað að lifa lífinu
Já.
Vegna þess að við verðum að horfa á hvað þetta er dýrt fyrir fjölskyldur og nú er ég ekki að tala peninga
nei.
Það nógu slæmt En við skulum bara átt okkur á því að fólk sem hefur lent í þessu, það hefur bara þurft að setja lífinast í því á hold. Það hefur ekki geta gert áætlanir fyrir framtíðina, það hefur ekki geta veitt börnunum sínum það sem það vill geta veitt, þetta eru ferðarlög sem hafa ekki verið farin, þetta er svo óendanlegt. Og, hérna, og það er það sem er dýrast í þessu.
Já, og hefur tekið svo mikinn toll af margvíslegu tagi sem að, væri sko, efni í marga klukkutíma
þátt að bara ræða með þessum og annað sko sem að við kannski erum ekkit búin að býta úr nálinni með vegna þess að svoleiðis hlutir koma oft kannski bara síðar
En hvað með alla þá sem að sko, það fullt af fólki þarna úti sem að hefur bara ekki neinar áhyggjur af fjármálum sínum og kannski hefur aldrei þurft að hafa það þetta einhvern veginn bara svona síldi svona lignan sjói gegnum þetta og jafnvel heyri maður aðtöksemdir eins og já, þeir sem eru ennþá að væla yfir lánunum sín núna 10 árum síðar það bara, það eitthvað að hjá þeim
já.
Hvað segjum svona við?
Já.
Við það?
Já, sko, það sem er að lánunum
já.
Ekki fólkinu
já.
Svo að því sé haldið til haga
Svo held ég að við ættum líka að hafa í huga að, sko, eins og ég sé þetta og ég held að þetta sé bara já, þetta er bara þannig þeir sem að voru að kaupa sér húsnæði, þarna á árunum fyrir hrun það er bara fólk sem var statt á þeim stað í lífinu
já,
þetta var ekki óskynsamt fólk upp til hópa
Nei.
Og það kom mjög skýrt fram í þættinu menna Lóu Pind að eignast að fólks sem að núna er milli 40 og 50 er miklu verri en hún var fyrir hrun á hvaða aldrei var þetta fólk fyrir hrun það var milli 30 og 40 hvað er fólk að gera milli 30 og 40 það er að stækka við sig
já.
Það er að kaupa sér framtíðarhúsnæði og allt þetta.
Og börnin komin á grunnskóla aldur og þetta hefur líka haft gríðarleg áhrif á þau hlýtur að vera.
Algjörlega, við skulum alveg koma því og eftir, en bara sem sagt, það sem ég ætlaði að segja var að sko, við erum þarna með sem sagt, bara í rauninni kynslóð sem er þarna þá fætt á árunum hvað að segja, kannski 70 til 80, nei, hvað, allavega, var milli 30 og 40 rétt fyrir hrun. Sem að hún bara stödd hann í lífinu og hún verður bara, þetta fólk verður bara taka ákvarðanir út frá þeirri stöðu sem í gangi þjóðfélag og spila í því umhverju sem og Eðlilega. Umhverju var bara svona
Já.
Og þarna voru bara teknar ákvarðanir með við það þeir sem tóku þeir sem tóku hérna gengislán voru ekki upp til að lópa óskynsamt fólk þetta var fólk sem að þarna vó og mat þessar tvo lánakosti sem voru í bóði reiknaði með 30-40% sveiflu og tók ákvörðun.
Já, og þetta var vara sem að bankarnir voru að bjóða fólki og jafnvel var það þannig og ég þekki það bara persónulega að til dæmis þegar fólk var að taka bílalán þá var í raunni sko sjálfkrafa prenta út gengislán.
Já,
fólk þurfti að gera aðtöksend og byrja mannað
Einmitt, sko, og sérstaklega því hún myndist á þetta og að því Ásta var að tala hérna sko, að þetta var ekki óskynsamt fólk heldur var þetta bara fólk sem að var að gera það sem það neittist til að gera til þess að koma sér þakki yfir höfuðið eignast fjölskyldubíl og svo framvegis sem að flestir telja bara að vera eðlilega hluti í sjálfsir Þá hef ég sjálfur ákveðna sögu að segja einmitt frá svona bílalánatöku hérna eins og þú varst að tala sko að það hefði verið bara sjálfkrafa prenta út gengis tryggt lán
Já, eða samningur.
Í bílaumboðinu sko ég hef sjálfur reynslað þessu ég, í fyrsta skipta ævinni keipti ég mér nýjan bíl beint frá umboði árið 2007
Já, það fræga ár
Já, og ástæðan fyrir því var nú bara nákvæmlega sama ástæðan og maður þurfti að stækka við þessi húsnæði að það voru út af því að fjölskyldan var að stækka og ég var í þannig stöðu í lífinu þá ég þurfti nú að fara á milli hverfa til að sækja vinnu og jafnvel með börnin koma þeim á leikskóla og allt það og allt sem þurfti að sinna þannig að ég gat ekki verið án bíls og ég var búin að bera saman kostina sem að stóðu til bóða og jú, ég hefði getað keypt ódýrari notaðan bíl en þá hefði bara lánstími verið styttri þannig að ég hefði þurfti að borga jafn mikið í hverju mánuði hvort þið er og þá fór ég og skoðaði og fann hérna hagkvæmasta kostin sem ég gat fundið í því að kaupa nýjan bíl og fór svo að skoða fór ég umboðið og fekk að skoða og tók ódýristu gerðina ekki lúksusmódelið sko og hérna sem væri nógu stór til að koma fjölskyldunni fyrir og ekkert meira en það og svo þegar kemur á fjármögninni að þá spyr bílasölumaður mig hérna, já hvort viltu verðtryggt eða gengistryggt
hann spurði því þó
já. Og ég skal alveg viðkenna á þeim tíma hafði ég ekkit sett mig rækilega inn í það hver munurinn var á þessu tvennu og hvað þetta þýtti og hver áhættan væri og allt það ég var alls ekki fjármálasérfræðingur á þeim tíma Nei. Ég starfaði sem forritari en ég staldraði nú aðeins við og hugsaði mig vel áður en ég svaraði spurningunni og þar sem ég hafði ekki djúpt vita á þessu ákvað ég að svara því þannig að segja ég geti ekki fengið bara helming og helming
já
helming verið tryggt og helming gengist tryggt aðri kosti stóðu getur boða þannig að ég hugsaði best að dreifa það bara áhættinu jafnt á þessu tvo valkosti fyrst ég hef ekki forsendur til að ákveða annað getu hvað gerði svo í hruninu
já, það ekki var.
já Báðir lánshlutarnir stökkbreyttust.
Jú, vitaskuld.
Já,
eins og...
þannig að það var alveg sama hvaða ákvöðun ég hefði tekið í þessum viðskiptum. Það var hvorug þeirra skynsamleg þegar á það reyndi. En aðri kosti stóðu bara ekki til bóða. Annað gat maður ekki gert.
Nei, og ekki einu sinni tekið lán einhvers þar annars staðar.
Nei.
Nei, það var bara einfaldlega ekki til bóði á þeim tíma.
Nei, og þó hafði þá kannski verið bara með svipuðum gjörum eða hafði bara farið beint í bankaðinn eða eitthvað slíkt.
Já, þetta var í rauninni hérna lánveitandinn í þessu tilviki þó að bílaumboðið hafði afgreitt lánið sko sem umboðsmaður að þá kom lánið í rauninni frá banka sko.
Einmitt. En við ætlum að eftir smástund að tala það sem að framundan við erum búin að reykja forsöguna það búið að ræða mikið verðtrygginguna og hver stjórnmálamaðurinn og stjórnmálaflokkurinn og jafnvel ríkisstjórnin á fætur öðrum hefur sagt já nú ætlum við að afnema þetta á neytendalánum verðtrygginguna hún situr sem fastast og er bara tóknar út eins og Pútín á fjóspitanum og, og manni sýnist nú margir vera bara orðnir úrkula vonar að þetta hverfi nokkuð tíman þetta ætlum að ræða og, og hvaða úrræði þið eru að skoða í þeim öfnum og ýmislegt fleira sem, a, sem er framundan hjá, hjá ykkur höldum áfram eftir andartak Ásta Lóa Þórsdóttir og Guðmundur Ásgeir
Útvarp saga besti vinur þinn
Ósal varahlutaverslun auglýsir varahlutir í vörubíl og vagna gæði og fagmennska í 40 ár Ósal varahlutaverslun Tangarhöfða 4 sími 515 7200 stöndum saman í baráttunni fyrir betra lífi Ebling stéttarfélag Þak.is auglýsir Töku núna á móti pöntunum fyrir sumarið Þakviðgerðir og húsaviðhald Utandyra og innandyra Þak.is Sími 699 6980 699 6980 Útsalan hafin í verðlistanum Vandaðar vörur á útsölunni Dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira 30-70% afsláttur Verðlistin Suðurlandsbraut 30 Koníakslöguð humarsúpa Laugaás
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur að færa allan ársins hring á frábæru verði Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga Taktu bílinn með í ferðalagið Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
saga gerð Skömm er að ríki sem reyðir upp sverðu Skuldsettir bankar og spari sjóðir Við höldum þeim uppi, systir og bróðir Miljarða borgum á þessa mögla Bítils metin því líkar smá Vistar bandið, þrælardir ströggla Við höfust og vexti og erdrið lán Þessi sköldur og líf Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og líf? Hvar er skalborgin mín? Þessi sköldur og líf Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og
Vistar bandið að syngja eitt af úrræðunum sem áttu nú að grípa til í kjölfarsunnsins Skjaldborgin og mér fór nú að Íslendinga er náttúrulega alltaf svo meinhæðinir að þeir fóru að búa til einhver nýheiti verið þetta Skjaldborgin og Skjaldbakan og eitthvað svona Skjaldborgin
Ég vil reynda bara að menna að Skjaldborgin hafa verið byggð Ég sé þetta svona eitthvað svona risastórt virki sko, og syns að þú veist, sem að var byggt hana en svo var bara heimilin rekin innan í
Já.
Og lokuð þar inni og bankarnir fengur bara skotferðin og standa á virkisveikjunum og skjóta þau niður þannig sé ég þetta, ég held þessi skjaldborg að það fyrir alveg verið byggð sko.
Já, en í öðrum tilgangi en,
og hún bara sneri öfugt sko.
Já.
Það var vandamáli
Það er svakalegt, Guðmundur Ásgeirsson Ástarlóa Þórsdóttir, við erum að ræða þessi atburðarás fyrir 10 árum og afleiðingar hennar við Það voru einmitt að ræða þetta með verðtrygginguna sem að hefur jafnvel verið talin ólögleg hún sé afleiðu viðskipti sem ekki sé þetta átt að sig á hver ríkisstjórnuna fætur annari, hver stjórnmálamaðurinn á fætur öðrum hefur sagt já, burtum með þetta, en svo gerir þetta ekki neitt þarna er hún ennþá og virðist ekkert vera á leiðin í burtu þetta er eitt af því sem að þið í hagsmunum sem tökum heimilana og fleiri hafa verið að berjast gegn og svo er rýmislegt fleira sem stendur til hjá okkur þannig að á þessum stutta tíma sem við eigum eftir þá ætlið að segja okkur frá því allir saman
Já, kannski að byrja á verðtryggingunni
Já Jú, það er hérna það er alveg rétt að sko afnámu verðtryggingar af lánum til einstaklinga og heimila hefur verið bara eitt eiginlega aðal baráttumál hagsmunasamtakanna frá því að þau voru stofnuð
Já
Og Þetta kom eiginlega til, sko, það má ég segja þetta, hefur verið einn af aðal kvötunum að stofna samtakan á sín tíma. Því að menn sáu það alveg fyrir, sem sagt, bara þegar þeir fylgdust með vísitölunni hækka sífellt hraðar þarna haustið 2008. Þá voru ýmsi menn sem þekktu vel til sem að sáu alveg í hvað stemdi.
Já, áttu þið sjá því hvað það er á ferðinni
og gera sér alveg grein fyrir því sko, hver er afleðingarnar af þessu yrðu og hérna, og þá var strax farið í það að leggja til sko að eins og að minnst á hérna fyrir hlutanum sko svona, hvort þetta er kannski að frista vísitöluna taka nú sambandi tímabundið og svo að horfa til þess til framtíðar að hreinlega bara afnema þetta fyrirbæri því að eins og flestir vantanlega vita er verðtrygging sér íslenskt fyrirbæri og þetta fyrirfinnst ekki í neytendalánum neinstaðar annar staðar í okkar heimsluta
það er alveg á hreinu
og jafnvel þú víðar væri leitað aftur á móti eru sko verðtrygg skuldabréfaútgáfa er ágætlega þekkt í mörgum vestrænum ríkjum En þá eru útgefendunir alltaf ríkið og fagfjárfestar.
Já, og þannig var þetta upphafi á Íslandi.
Já, á Íslandi var því hins vegar fyrirkomið þannig að í gegnum íbúðalánasjóð sem að var nú hérna fram að hruninu með 50% markaðshlutdeild í húsnæðislánum, þrátt fyrir að bankarnir sko hefðu bara frá áspyrun 2004 og alveg fram að hruni sko gert allt sem er þeirra, valdi stóð til þess að reyna hrifsa til sína eins mikla markaðshlutdeild og þeir gætu og hreinlega sko bara vildu þeir nánast útrýma íbúðalánasjóði og fá öll þessi viðskipti til sín. En staðan var þannig við hrunni að íbúðalánasjóður var hérna með helmingin af þessu. Svo er þetta komið í ljós þegar að fara að rannsaka þetta betur ofan í kjölinn eins og kemur fram til þeim í rannsóknarskýrslu alþingis um vandræðin sem íbúðalánasjóður rataði í. Að þá hafði hann þrátt fyrir allt verið áfram að fjármagna sko bróðupartin af lánum bankana, húsnæðislánum bankana.
Já.
Og það gekk þannig fyrir sig að sko að þegar einstaklingur hefði tekið sko lán hjá banka, húsnæðislán til þess að borga upp gamla hérna, húsnæðistjórnarláni sitt eins og það hétt á þeim tíma sko eða íbúðalánasjóðslán, að þá satt íbúðalánasjóður uppi með hérna laust fé sem hann þurfti að koma í ávöxtun. Hvað gerðu þeir? Jú, þeir hérna, þeir lánuðu bönkunum þetta fé og þá voru bankarnir konu með auki fé til sín og þeir lánuðu það fé svo áfram út í nýjum húsnæðislánum.
Já.
Þannig að þetta varð einhverjum svona hringekju þar sem að þrátt fyrir allt var sko íbúðalánasjóður alltaf einhvern veginn sá sem fjármagnaði spilið. Og í gegnum þetta hefur í rauninni því hlutverki sem að í öðrum löndum hvílir á herðum ríkisins þar að segja að útvega fjármálamarkaðanum áhættulegsa fjárfestingakosti í formi til dæmis ríkistryggðra og jafnvel verðtryggðra skuldabréfa. Þessu hlutverki var velt yfir á heimilin á Íslandi.
Þau tóku á sig áhættulegsi fjárfestana.
Já, þannig heimilin voru látin sko sjáum það hlutverk að skaffa fjármálamarkanum verðtryða fjárfestingakosti
Já.
Sem í öllum öðrum ríkjum er álítið vera hlutverk ríkisvaldsins.
Já og þetta er þetta eitthvað sem hefur verið gagnrýnt mjög harðlega lengi en ekkert breytið því sjálfur þér. Jú, reyndar af því að þú varst nú að nefna bílalánið þitt áðan, Guðmundur, að nú þegar fólk tekur bílalán þá það sé til 7 ára þá var það óverðtryggt. En það er kannski einu breytingarnar, húsnæðislánir en þá Já, það hægt að taka óverðtryggð húsnæðislán en þá eru þau bara með háum vöxtum þannig að í rauninni eru þau ekki takkstæðari.
Já, já. Reyndar, fyrst þú segir það sko.
Til að byrja með.
Já, reyndar þá rétt að hafa í huga að þetta á bara við strax í byrjun lánstímans.
Já.
Sá sem getur tekið á sig að borga aðeins hærri afborganir með því að taka óverðtryggt lán. Hann þarf ekkit að þrauka það nema í örfá ár framan á lánstímanum þanga til að þau eru orðin jafnstæði þessi lán.
Já.
Og hvað heldur þú svo að gerist eftir það?
Svo farið að lækka.
Eftir það verður verðtriðalánið alltaf óhagstæðara vegna þess að það hækkar og hækkar og hækkar á meðan hitt lækkar og lækkar.
Já, já. Þú sérð hverfa af höfuðstólum á óverðtriðalánu sem það gerist ekki.
Já. Nú svo gerðust þau merkilegu tíðindi af því að það sko það kom nú til hérna eftir að farið var í að endur útrekna gengistryggðu lánin eftir að þau höfðu verið dæmd ólega þá var farið í að breyta þeim yfir í svo kallu óverðtryggð lán og fólki var bóðin sá kostur að taka þau og í kjölfar þess hófu bankarnir að bara gera það að megin stefnu sinni að bjóða slík lán líka þegar fólk var að taka ný lán eða greið upp eldri lán og endur fjármagna. Og gott og vel, þá höfum við núna þessa tvo valkosti, annarkort verðtryggð lán eða óverðtryggð lán sem að eru þó með þessum tiltölulega háu nafnvöxtum.
Já, og svo þarf þetta ekki að skipta þessu til helminga, held ég að ég
hefði síðan. Jú, það er til líka samsett lán, en hérna, en svo, sem sagt, og því hefur lengi verið haldið á lofti eða svona flaggað að þessi óverðtryggð lán séu nú bara of dýr fyrir flesta. Það er ákveðin blekking að sú framsetning sem að í rauninni sko felst í því að af hverju er, sko, maður verið að spyrra sig að því af hverju eru afborganir af verðtryggðum lánum lágar í byrjun. Það er vegna þess að stærstum hluta greiðslubyrjunar er frestað til seinni hluta lánstímans.
Það er skellt aftan á.
Já, og það er einmitt þess vegna sem að þessi lán hækka og hækka sífælt. Og endanum eftir 40 ára verða þau búin að hækka svo gríðilega að langflestir verða löngu sprungnir á því þá.
Og þetta raunveruleg hækkun, er á þetta ekki bara að heita leiðrétting fyrir þann sem er að lána fjármunni?
Já, ég meina allstaðar annarstaðar er það gert í gegnum vextina.
Já, já.
En hérna erum við með verðtryggingu og svo vexti ofan á.
Já,
einmitt. Í staðan fyrir að vera með annað kort.
Það er kannski að ræða málið okkar sem að við erum að...
Já.
Já, svo er það málið.
Já.
Stóra málið.
Eins og ég talaði nú hérna í fyrirlutanum að þá er sem sagt viljum við meina að ef það hefði bara verið farið eftir lagana bókstaf varandi réttindi neytenda þá kannski hefðu öll þessi skammtíma úrræði og plástrar verið óþörf. Og við hófum árið 2012 málarekstur vegna verðtryggðra neytendalána og hérna völdum ákveðið mál sem við töldum að geta úr því fordæmisgefandi til þess að reka í gegnum dómskerfið og reyna að ná fram svona fordæmisgefandi dómi líkt og hafði fengist gengistryggðurlánin áður þar sem þau voru dæmt ólöglega eða gengistryggingin og það kannski rétt að taka skýrt fram svo engin miskilningu sé á ferðinu það að verðtryggingin sem slík er ekki ólögleg.
Nei, það voru sett lög hana.
Hún er lögleg. En þegar verið að veita neytendalán þá eru ýmis ströng skilyrði sem að þau þurfa að upplýsa meðal annars um það að það þarf að upplýsa neytendan hvað er raunverulega mun kostan að þurfa að borga verðbæturnar í 40 ár.
Er það hægt?
Sem sífælt hægt. Það er, já, það er hægt sko í núgildandi lögum er búið að lagfæra þetta og það er gert þannig að þá er miðað við ársverðbólguna eins og hún stendur á þeim tíma sem hún tekur lánið. Það er sjálfsögðu ekki að hægt að ætla að stilja sig einhver spái fyrir hvernig það þróist aldur og ævi.
Nei, 25-40 ár.
En enga síður þá er það þannig að það verður að gefa þessar upplýsingar miðað við einhverju raunhæfa forsendur. Og hverjir eru þær? Jú, þær eru bara alveg eins og lögin segja breytilega vexti. Þú veist ekki hverju þeir verðu eftir 10 ár, en þú veist hverju þeir eru í dag. Og við það átt að miða þegar þú reiknar út hvað láni kostar þegar að skrifa þær undir samningin. Þetta var trassað í verðtryggðarlánunum, eldri verðtryggðarlánunum sem voru eldri heldur en 2013 og þá var hreinlega bara verðbótaþættinum sleppt í þessum kostnaðarútreikningum.
Já, og fólk kvittaði að vera undir kostnaðaráætlun 40 ár fram í tíman, jafnvel, án verðbóta þáttarins.
Sem í rauninni jafngildir því að þú sért að kvitta upp á óvertryggt lán, en ekki verðtryggt.
Einmitt. Af því það engin verðbóta þáttur í útreikningum.
Já, en þetta var í andstöðu við Evróputilskipunin neytendalán og það fyrst staðfest árið 2014 af EFTA-dómstólnum. En eins og Ásta nefndi hérna áðan að þá er Hæstiréttur eini dómstóllinn í sem sagt EFTA-ríkjunum sem að hefur farið þvert gegn slíku áliti frá EFTA-dómstólnum.
Já.
Hann nefnilega fór ekki eftir þessu áliti, heldur dæmdi akkurat á hinn veginn og túlkaði íslensku löginum þetta þannig að þessi framkvæmd hefði verið leyfileg beinlínis þrátt fyrir að vera í andstöðu við Evrópureglurnar. Og það sem það þýðir þegar ríki sem á aðelda EES-samningnum og þetta líka við ríkin sem eru innan Evrópusambandsins ef þau innleiða þessar reglur með ófullnægjandi hætti og innlega er jafnvel með röngum hætti eins og Hæstiréttur segir að þarna hafi verið gert að þá verður ríkið skaðabótaskylt gagnvart þeim einstaklingum sem að fara á mis við þessi réttindi sem að þessu eiga að fylgja.
Já. Það er nú hægjara sagt en gert sennilega eldast við það eða hvað?
Já, sjáum til vegna þess að í febrúar í fyrra 2018 eftir að hafa fengið þessa niðurstöðu sem ég lýsti hér áðan að þá var ákveðið að halda bara áfram þessari vegferð fyrst að Hæstiréttur er búin að beina okkur inn á þá braut og það var höfða skaðabótamál gegn ríkinu einmitt út af þessari niðurstöðu og það er skemmst frá því að segja að aðal meðferð í þessu skaðabótamáli verður núna 30. janúar næstkomandi í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Spennandi.
Og þetta er sennilega við stundum verið að furða okkur á því hversu litla athygli þetta vekur vegna þess að ef maður horfir á þá hagsmuni sem maður liggja undir í þessu máli þá er þetta sennilega fjárhagslega veigamesta dómsmál sem að nokkuð tíman hefur komið fyrir íslenska dómstóla
og hafa þau þó verið nokkur sem eru mjög mikilvæg þannig að og hvað nú er náttúrulega aldrei hægt að vita fyrir hvern niður staðan verður en þessi miklu hagsmunir þeir snúa þessu sem þú ert búin að vera að rekja hér
undir. En málið er að þetta er nú svona þetta eiginlega getur ekki annað en fallið okkur í vel.
Já.
Þetta var menn sagt áður reyndar.
Já, en enga síður, þetta snýst að annarkort dæmdi Hæstiréttu vitlaust eða það var alþingi innleiddi lög á rangan hátt
Já.
Og í báðum tilvikum leiðir að til skaðabóta skyldu ríkisins.
Þannig að það er spurning hvernig þeir reyna að koma sér fram hjá þessu en þeir munu klárlega og eru klárlega, já, munu reyna það.
Já.
Myndi ég
ætla. Eflaust verður reynt, sko.
Já.
En hérna, en svo eru þetta líka annar möguleiki sem að við höfum líka fyrir það okkur á af hverju hafi ekki einu sinni komið til tals. Það er að sko, það er ekki títið fyrirstöðu að ríkir hreinlega viðurkenni skaðabóta skyldu.
Já, án dómsmál.
Já, og þá þarf ekki að dæmi um það. Já. Og þetta er ríkið einmitt nýlega búið að gera í málum núna bara í þessari viku eða í síðustu viku og í þessari viku hefur til dæmis verið til umræðu þarna mál varandi tryggingastofnun rangan útreikning til hérna er ekki til örorkulífeyrisþega. Já. Þar er ríkið búið að viðurkenna að gert hafi verið rangt og er búið að lýsa því yfir að þetta verði leiðrétt.
Já.
Af hverju gerir það ekki í verðtryggingamálunum? Tökum annað dæmi og það er dæmi sem líka einmitt fellur beinlíns undir EES-reglurnar sem að við erum að tala sambandi við neytendalánin. Og það eru þessi mál sem að hafa snúist innflutninga hráu kjöti.
Já,
Ferskar kjötvörur til dæmis er eitt fyrirtæki sem að fór í slíkt mál.
Mm-hmm.
Og þar dæmdu dómstólar ríkið skaðabótaskilt af því að Evrópureglurnar höfðu verið rangt innleiddar. Í kjölfarið var svo annar innflytjandi sem að vildi flytta inn hráu egg.
Já.
Honum var neitað það, ekki gerðu upptæk og þeim fargað. Eftir að dómur fjalli máli ferskar kjötvara, þá viðurkendi ríkið skaðabótaskyldu gagvart eggjainflytjandan og greitt honum skaðabætur.
Já, þannig að það er möguleiki.
Já, það er möguleiki og við höldum áfram að berjast.
Ég svona varpa þessu bara út á öldu ljósvangans ef einhver ríkisstarfsmaður sem að er í stöðu til þess skyldi nú vera hlusta að hérna... að það er ekki of seint fyrir ríkið að viðurkenna sök.
Nei, þeir gætu komið í veg fyrir málflutning sem er núna í lok janúar.
Já, átt að vera meðan nóvember og að frestað og fer núna fram í lok janúar.
Já, já.
En svo erum við líka nýbúin að hérna að leggja fram kæru til Mannréttindadómstóls Evrópu og það snýst að hérna snýst hérna hvernig farið var með gengislánin, semst að neytendaréttur var brotin í gengislánunum. Varandi þau Þannig að, hvað var að segja, það er margt í gangi.
Já, já.
Og við bara,
já. Það má nú kannski nefna líka, ég myndi í sambandi við gengistryggðurlánin, að það var reynt í þeim málum að fá svona álit frá eftardómstólum einmitt þessar, og vel að merkja, þetta eru nákvæmlega sömu reglurnar sem við erum að tala sömu lögin um neytendalán, sama tilskipunum neytendalán, sama tilskipunum óréttmæta samningsskilmála, hvort sem við erum að tala um verðtrygginguna eða gengistrygginguna. Nú það var í gengistryggingamálunum var ítrekað reynt að fá íslenska dómstóla til þess að leita eftir áliti eftardómstólsins, rétt eins og með verðtrygginguna eða verðtryggðu lánin. Hæstiréttur hins vegar bara satt fast við sinn keip og neitaði því að óska eftir áliti eftardómstólsins með vísan til þess að þeir eru búnir að dæma þetta og það væri bara sú niðurstaða sem ætti að gilda.
Já, þeir eru ekki að ræða það meir.
Já, þar með eru þeir eru reyna að taka eigin niðurstöð og vitna í sjálfum sig og segja við erum búnir að þessu skilur og þess vegna þarf ekki að fara til eftir þegar þó að þessi verið að deila þeirra niðurstöð. Þetta er svolítið hringavitlisa sko.
Þetta er svona svolítið eins og að segja að kóngurinn hefur talað.
Já, en mér langar aðeins bara af því að við erum nú hérna og kannski einhver er að hlusta. Svona málarekstur er rosalega dýr.
Já.
Og hagsmunasamtökin eru sjálfboðarlega samtök, við erum í raun neil ekki með, við erum ekki með neina yfirbyggingu að heiti getur, við hérna erum með tvo starfsmenn sem samtals er í 80% starfi, Guðmundur er í 30% á 30% launum hjá okkur, en ég held að hann vinnur svona 150% starf.
Já.
Og hérna, sem sagt, þannig að við, og við hérna rekum okkur einvörðungu á félagsgjöldum og hérna þau eru frjáls. Að fá allir þjónustu hjá okkur þó að þeir hérna, að þeir leita til okkur þó að þeir séu ekki búin að greiða félagsgjöld en okkur vantar fé
sérstaklega í málskostnaðarsjóð
og hérna við sem sagt það er hérna við erum með málskostnaðarsjóð það að sjá þetta inn á heimasíðunum okkar og inn á Facebook og við getum alveg deilt þessu og jafnvel hérna já. Þannig að hérna sem sagt, að bara hvetja fólk til að leggja sitt á mörkum þetta er, við erum að berjast við allt fjármagnið í landinu
Já og það er nú aldeilis öflugur andstæðingur
Það er öflugur andstæðingur og það fjármagn virðist vera með allt heila kerfið í vasanum
Já.
Svo ekki sé meira sagt og, Þannig að ef að fólk vill sjá breytingar þá bara, ég bara hvet fólk til þess að fara nú síðan okkar heimilin.is finna reikningsnúmerið okkar sem ég því miður bara ekki með í höfðinu okkur að núna og hérna og leggja inn og styrkja okkur með einhverju og margt smátt gerir eitt stort
Og þetta eru hagsmunir allra, líka Já. Þeirra sem eru bara í góðum málum.
Þetta eru hagsmunir okkar, þetta eru hagsmunir barnan okkar. Þetta er framtíð Íslands í rauninni.
Já, og verður, sko, ef að þetta verður kannski lagað, þá ítir það kannski mögulega undir það að fleiri vilji búa hér áfram.
Því
að það mikið talað það núna til dæmis að unga fólki vilji nú bara gjarnan að prófa að búa einhvers staðar annars staðar.
Já, ég menna... Ég ætla bara að segja það ef að ég tapa mínu endanlega ég sé ekki tilgangi að byggja mig aftur upp hérna heima.
Nei.
Og svo má líka benda það sko, jafnvel má benda þeim á það sem að hafa það ágætt núna og kannski telja þessi málefni ekki varða sig sérstaklega. Mm. Spurðið eitthvað bara að því, hvað gerist í næsta hruni?
Já, næsta hruni, nú segir bara eins og það sé sjálfsagt að það verði annað hrun.
Það verður einhver tíman, skilur það ekki
fyrst að það... Ef við lítum á mannkynsöguna, þá alveg þetta fullir að það verður annað hrun, hvort sem að það verður nú næsta ári eða eftir 10 ár.
Og fordæmið sem að stjórnvöld hafa sett fyrir sjálf og sig í þessu hruni er skelfilegt. Og ef að þeir fá að endurtaka leikinn, ef að það þarf aldrei að svara fyrir þetta... Þú veist, þessan erum við að sækjast eftir hérna að það veri gerð þessi rannsóknarskýrsla heimilina. Mm-hmm. Það þarf að fara í þessi mál.
Já.
Og það, ég held að með svona margt svona, þú veist, þú vilt ekki burðast með svona ef við höfum á þjóða líkamann, skilur þá á hann ekki burðast með svona sjúkdóma sem eftir aðeina. Hann þarf bara að fara í uppskurðin
og það eru,
og klára mál.
Og það eru margar birtingamyndir þessa sjúkdóm sem svo nefnir á
stalóna.
Og það til dæmis þessi, að því virðist uppsafnaða reiði sem birtist í jafnvel mjög óskildum hlutum.
Já.
Langt frá því sem að kannski snerti beinlinns fjárhagsmál.
Það eru einkenni vandamálsins.
Já. Þannig að við erum ekki búin að býta nálinni.
Gröfturinn brýst fram þar sem götin eru.
Já. Og ég hvet bara alltaf til að skrási í hagsmunasamtökinu.
Og svo kannski að lokum hérna bara til þess að ítreka það að það nýjasta sem við vorum að gera var að rétt fyrir jóla þá hérna var sendt fyrir okkar tilstöðlan hérna kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu einmitt út af því hvernig hefur verið unnið úr þessum málum sem að snúa gengistryggðalánum mm-hmm. og hérna margir segja já það var komin tími til og í langan tíma eru margir búin að vera beinlínis að heimta það að þetta verið gert og það kannski rétt að skýra það þannig að það ekki fyrir fyrst núna sem við getum gert það því að fyrst þurftum við að vera búin að tæma öll innlendúræði og það hefur bara tekið tíman að tvenna að gera það. Það tekur nokkur ára að reka mál alveg frá héraðsdómi og upp í hæstarétti gegnum allt dómskerfið hérna heima.
Og eins og sést nú bara allt með þessum töfum sem verða til
þess. Já, en nú erum við þó allavega komin á þennan stað og við fögnum því og hérna en eins og Ásta sagði þetta dýrt og ef að fer eins og við erum að vonast til að þetta mál verði tekið til efnislegra meðferðar út í Strasbourg hjá Mannréttindadómstólnum þá fyrst þurfum við nú að fjárfrónum að halda í málskostnaðarsjóðin af því að þá kemur ferðakostnaður út það kostnaður við málflytjendur og eins og við veitum lögmenn ekki ódýrir
allt kostar
þannig að bara hvet þá sem er að hlusta til þess að taka þátt í þessu með okkur.
Já, gengur vel í þessari baráttu og gott að vita af ykkur og öðrum sem er að standa í þessu stúsi því þetta gerir sig ekki sjálft. Þetta er samvinnuverkefni samfélagsins.
Algjörlega.
Og þá getum við kannski fljótlega ef að vel gengur fara að losa okkur við reiðina, undirliggjandi reiðina og það getur ég vel verið holdt fyrir stjórnmálin líka. En það er nú efni í annan þátt síðar.
Það þarf að skera á kílin.
Það þarf að skera á kílin og losa þetta út allt saman. Kæra þakki fyrir komuna Ásta Lóa Þórsdóttir og Guðmundur Ásgeirsson og enn aftur. Gangi ykkur vel.
Takk fyrir.
Þetta er maður kveði í dag. Jóhann Kristjánsson, takk fyrir teknimennskuna og enn aftur og þakka ég gestunum fyrir komuna og ykkur hlustendum fyrir samfylgdina. Njótið dagsins og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Nún er komið sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur, smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, á sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu. Stöndum saman í baráttunni fyrir efnahagslegu réttlæti. Efling stéttarfélag.